Liviya, Misr va Yamanda Amerika elchixonalariga o't qo'yildi. Bayroqlar oyoq osti qilinib, bu davlatga qarshi la'natlar aytildi. Minglab odamlarni ko'chaga olib chiqqan sabab internetga qo'yilgan sifatsiz va mantiqsiz bir video. Muhammad payg'ambar unda masxara qilinadi. Said Sodiq, Qohiradagi Amerika universiteti professori nazarida bu ongsizlik.
This is a price of extremism. If those who made the film wanted extremist action, they got it. They succeeded.
Mana sizga ekstremizm. Ekstremistlar filmiga ekstremist javob. Videoni qo'yganlar shuni istagan bo'lsa, yetti maqsadiga.
Said Sodiq fikricha, mutaassiblik faqat urushga yetaklaydi. Bir tomon islom zo'ravon din desa, ikkinchi tomon Amerika islomning dushmani deydi. Orada begunoh, ezgu niyatli odamlar qurbon bo'ladi. Masalan, AQShning Liviyadagi elchisi Christopher Stevens deydi professor.
The majority of the people, Muslims and Christians, are not extremists, but they are captive of those extremists.
Musulmon va nasroniylarning ko'pchiligi ekstremist emas, ammo ular har ikki tomondagi ekstremistlarga yem bo'ladi. Bir-biriga hujum uyushtirib, orada jimgina e'tiqod va mehnat qilib yurgan odamlarning tinchligi buziladi. Jamiyatni beqarorlashtiradi. O'zaro ishonch pasayadi.
Professor G'arbga nisbatan nafrat yanada oshdi deydi.
There is misunderstanding in Muslim countries between the relationship between government and media. They still believe that it's like in autocratic regimes, the government orders the media to do.
Afsuski, musulmon jamiyatlarda odamlar avtoritar tuzumlarga o'rgangan. Hukumat axborot vositalarini boshqaradi, ularga nima qilishni aytadi. Shu bois, musulmonlar bu video uchun Amerika hukumatini ayblaydi. Vaholanki, prezident Barak Obamaning bunga umuman daxli yo'q. Amerikada uni o'zi ba'zilar musulmon deb gumon qiladi.
That he is poor Muslims.
Liviya hukumati Benghazida AQSh vakolatxonasiga qilingan hujumni darhol qoraladi. Misrda esa yangi rahbariyat boshida jim turdi. Lekin keyinroq chet davlatlarning elchixonalariga nisbatan xurujlarga toqat qilinmaydi dedi. Qohiradan tahlilchi Ziyod Aql Musa.
I don't think that the government has enough political capital to actually counter that vision. They cannot state that, well, okay, there's
hukumatimiz bu borada aniq pozitsiyaga ega emasligi ayon bo'ldi. Ya'ni Misr rahbariyati bu film Amerika siyosatini aks ettirmaydi deyishga jur'at eta olmaydi. Film ahamiyatsiz, u kimningdir so'z va fikr erkinligi mahsuli deya olmaydi bu hukumat. Bunday munosabat bildirishga ular ojiz.
They can never say that.
O'tgan yillar ichida bunday hollar ko'p kuzatildi. Jumladan Daniyada Muhammad payg'ambarni masxara qiluvchi tasvirlar chop etilgani ham kuchli norozilik uyg'otgan edi.
It's a contention over putting creativity on a pedestal in the West and actually putting a lot of red lines behind it in the East.
G'arbda buni erkinlik va ijod deb hisoblashsa, Sharqda biz uni erkinlikdan chiqib ketish deb bilamiz. Kim haq, kim nohaq? Shunisi aniqki, qarashlar boshqacha. Mana shuni tan olmayapmiz, muhokama qilmayapmiz.
Erkinlik va diniy hurmat degan tushunchalar birdek talqin qilinmas ekan, bunday ziddiyatlar davom etaveradi, dedi Ziyod Aql Musa. Siyosatda ham bunga e'tibor berish kerak, dedi u. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.